Isaia, kapitulli 50. Kështu thot Zoti, ku është letra shkurorzimit të nënësuar me të cilën unë ndava, ose të cilin nga huadhënësit e mi u shita? Ja, ju jeni shitur për shkak të paudhësive tuaja dhe nëna juaj është ndarë për shkak të shkeljeve tuaja. Kur erdha, pse s'kishte njeri? Pse, kur thirra, askush nuk u përgjigj? Është me të vërtet dora ime tepër e shkurtër për të shpenguar, apo nuk pas kam forcën për të çliruar? Ja, në gërcënimin tim po thaj detin dhe i kthej lumenësh e të tjerë. Peshku i tyre po qelbet për mungesë uji dhe po ngordh nga etja. Unë i vesh qetë me të zeza dhe u jap atyre një grathore për mbulesë. Zoti, Zoti, më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund ta mbaj me fjalë të lodhurin. Ai më zgjon çdo mëngjes. Zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Zoti, Zoti, më ka hapur veshin dhe unë nuk kam qenë rebel, as jam tërhequr prapa. I paraqita kurrizin tim atij që më rrihte, dhe faqet e mia atij që më shkulte mjekrën. Nuk ja fsheha fytyrën tim me poshtërimin dhe të pështyrave. Por Zoti, Zoti, më ka ndihmuar. Prandaj nuk qesh utuar. Për këtë arsye e bëra fytyrën time si një strall dhe e di që nuk do të turpërohem. Është afër ai që më justifikon. Kush do të më kundërshtoj mua? Le të paraqitemi bashk. Kush është kundërshtari im? Le të më afrohet mua. Ja, Zoti, Zoti do të më ndihmoj. Kush është ai që do të më dënoj? Ja, të gjithë ata do të konsumohen si një palë rroba. Tenja do t'i brej. Kush për ju ka frikë nga Zoti dhe dëgjon zërin e shëbëtorit të tij? Kush ecën në terr pas një dritë, le të ketë besim në emrin e Zotit dhe të mbështetet te Perëndia e tij. Ja, ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoni me ura zjarri, shkoni në flakët e zjarrit tuaj dhe midis urave që keni ndezur. Nga dora ime do të keni këtë. Ju do të lëngoni në vuajtje.